Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Estamos a 10 minutos para una tarde. Muy buenos días. Tiempo sea para repasar las novas de esta jornada. Está estabilizado dentro de un lume de Vilar de Bono, que se queimaron más de 500 hectáreas y que a todo momento é o mayor de toda Galicia, no que vai de verán. Como a todos los lunes, un saludo delegado territorial de la Xunta de Galicia Orense, don Manuel Pardo. Muy buenos días, don Manuel. Estuvo en Telina, na zona afortunadamente está estabilizado, pero bueno, crucemos os dedos, porque estas cousas xa se sabe como son.
Pois sí, estuemos no centro, no CECOP e tamén no PMA en Vilar de Bos, pois un pouco fendo o seguimento deste incendio, que como ven apuntas, por o momento foi o máis extenso da temporada, alrededor de 570 hectáreas, e que ademais foi preciso poder decretar a situación 2, que se desactivou onte sobre as 10:15 da noite, porque, bueno, pois ese lume, pois o vento, a masa variabilidade, pois significaba pois algún risco a núcleo de población, como Don Elvira, en Xames, ou tamén con Terros, co cual se mantuvo a situación 2, tamén que motivou que viñera unha para botar unha man, se destinaron pois numerosos efectivos, tuvemos pois 43 brigadas, 100 motobombas, 10 helicópteros, 10 avións. É un traballo de todos os servicios de extinción, que tamén de Lobar, porque bueno, se conseguiu pois evitar o dano nas propiedades, nas vivendas e nas persoas, a colaboración tamén da Garda Civil, das Forzas de Corpo de Seguridade, Voluntarios de Protección Civil, coordinación coa Asociación do Goberno, coa alcaldesa. O sea, foi un traballo intenso, bueno, pois volver a insistir sobre todo na precaución, que hai que ter moito sentido, porque estos incendios pois poden causar graves danos. Neste caso, pois bueno, pois iniciouse pola noite en 3 puntos de lume, claro, de noite non hai medios aéreos, co cual o incendio pois tuvo unha dimensión pois bastante grande.
Con esos 3 focos simultáneos e ás 11 da noite, pois vamos, blanco e en botella, non?
Pois sí, porque de ser en outro momento do día, pois nese caso pois podemos actuar con medios serios que fan unha función de contención e evítase pois esa dimensión. Tiñamos un vento sur, vento que despois foi cambiando de diferente posición, coa foi complicando o traballo de extinción. Bueno, pois o que decimos, a perda foi importante, porque era un espacio pois de carballeira, un espacio paradigmático de Vilar de Bos, que eso tamén ao final pois nos queda outra muesca, na, porque bueno, vamos un pouco estragando nosos paraxes que son fermosos, sobre todo máis importante que temos que ter moito sentidiño, porque os incendios poden desembocar en problemas pois para nosos veciños, para nosos poboacións, bueno, pois neste caso, como apunto, pois compuntaba pois un pouco louvar o gran traballo que se fixo por todos aqueles que participaron neste incendio.
Bueno, pois parece que está estabilizado ese lume de Vilar de Bos. Semana que pasou, unha que o delegado da Xunta en Orense estivo en Valdeoras acompañando o presidente da Xunta, donde asistiu ao primer concello mineiro de Galicia, que recibe ese título, neste caso Carballeira de Valdeoras, non?
Pois sí, ademais se visitou esa mina da Fraguiña, que é unha mina de pizarra interior, non é o aire libre. É un concello que concentra pois unha produción mineira moi moi importante. Destacar que a minería pois tamén é un motor económico para Galicia, que concentra o 9,5% da produción nacional, lidera o ámbito na pedra natural, e ten unha presencia destacada na luz ornamental, que ten pois un proyección exterior e importante. Esta actividade económica pois o que contribuía a fixar poboación no noso rural. Co cual, bueno, está desto dentro dos objetivos da Xenda de Impulso da Medida Sostible do ano do 2030, co cual son actividades que, como sempre vimos a decir, pois xeneran economía, xeneran actividade, contribuyen a que a noso rural tamén manteña pulso de actividade.
Bueno, en Valdeorras tamén estivo o delegado da Xunta acompañando ao presidente, en este caso, para coñecer as novas axudas de cara ao enoturismo. Visitaron unha adega referente á zona, non?
Pois sí, visitamos a adega Terriña. Bueno, antes falábamos da minería, outro vector importante para manter a actividade no noso rural, pois é a viticultura. En este caso, pois a proyección do punto de vista do enoturismo, que cada vez está a traer máis xente que ven a disfrutar dunha experiencia, e non solo pois probar os nosos maravillosos viños, sino tamén disfrutar dunha paisaxe que é unha beleza. Neste caso é unha actividade turística que aposta pola sustentabilidade, pola competitividade e por unha identidade propia de Galicia. Esta actuación forma parte de 53 proxectos para iniciativas enoturísticas con investimento global de 5,5 millóns de euros que proceden dos fondos Next Generation. E ao mesmo tempo, pois, se deu a coñecer unha nova línea de axudas de 3,5 millóns de euros que se convocará no último trimestre do ano para promover a mobilidade sostible no ámbito do enoturismo, pois, con apoio a compra de bicicletas, patinetes eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Tamén esta semana, e xa para rematar, delegado, comprobamos como en Ourense xa se registraron cerca de 7.000 descargas do bono Peixe, que sen dúbida é unha moi boa nova para que a xente, bueno, deguste o tan preciado peixe galego, non?
Pois sí, unha forma de promocionar pois que se manteña o consumo do peixe. Son accións de promoción a través de bonos que fomentan pois o consumo deste produto. Están 64 establecementos adheridos, co cual conseguido unha boa acollida desta acción de promoción do consumo, e ao mesmo tempo pois permitirá unha mobilización de 2.500.000 euros. Os bonos son por un valor de 50 euros, disponibles no portal www.bonopeixe.gal, que permiten hacer a desconto de 25% nas compras de peixe a marisco fresco ata o máximo de 5 euros semanais. O saldo que non sea utilizado polo usuario poderá acumularse nas sucesivas semanas hasta un máximo de 25 euros. É unha actividade económica importante. Galicia identifícase por a calidade do seu peixe. É un sector estratégico con unha facturación importante económica, creación de postos de riqueza. E, bueno, pois tamén unha acción encaminhada a fomentar pois o consumo do peixe.
Bueno, pois don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta Galicia-Orense, un placer que estuvera conosco unha semana máis repasando temas da actualidade na nosa provincia. Moi bons días.
Moi bons días. Moi días a todos.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM e dispositivos móviles.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Máximas hoxe de 41 grados na capital. Este luns amaneceu con ceos despexados en prácticamente todo Ourense, pero con esa vaga de calor que vai a continuar durante toda a semana. Así que moita precaución, procuren reguardarse destas altísimas temperaturas que vamos ter hoxe, como digo, en Ourense por encima dos 40 grados.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
O presidente da Diputación mantivo o encontro co novo presidente do COP, Diego González, así como tamén coa de Estado, Moncho López, e con membros da nova Xunta Directiva, Gonzalo Iglesias e Jorge Silva. A reunión serviu para repasar a histórica cooperación que mantén a Diputación de Ourense cunha entidade deportiva seguida na nosa provincia como é o Club Ourense Baloncesto. Estamos na unha da tarde. Escoitas, Mediodía COPE.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Es la una.